Det er i hvert fald til at optage, og så må vi se, hvad det så sker.
Velkommen til Kirken i Hverdagen. Du lytter til pastor emeritus Mogens Svendsen fra Hvidebæk og sognepræst Jens Borgstid fra Hjørring. Mogens, sidste gang vi stoppede, der var vi lige i gang med dåben så godt, og vi har jo masser endnu at sige om dåben.
Ja.
Det bliver en spændende time, det her.
Det håber vi.
Ja. Vi har dog tradition for at starte med et stykke musik, så det er også næsten oplagt at gøre i dag. Det stykke, vi skal lytte til her, det hedder På jorden, såvel som i himlen. Og det skulle jo gerne mække nogle tanker, når du hører de ord. Musikken stammer fra en film, der hedder Missionen. Og når vi tænker på dåbsbefalingen, så har vi jo missionsbefalingen samtidig. Så det skulle nok gå hen og give mening. Prøv at lytte med en gang her. spændende musik, vi fik her.
Ja.
Kunne du høre noget af, hvad de sang, Måns?
Ja.
Ja. Det er ret spændende. Altså, de synger jo på latin. De synger Vita, Vita Nostra Tellus Nostra. Mm. Vita Nostra Sixi Clamat. De synger egentlig om vores liv og hvad de udbryder. Og de synger om den straf, som var blevet tilmålt os. Poina Nostra. Og det, der så tager i stedet, det er selvfølgelig Jesus, der går ind og tager vores straf på sig. Det er simpelthen fantastisk lavet, når man lytter til musikken her. Det starter sådan, som værtsligt, og så midt i det, så begynder langsomt at komme nogen, der synger det her indover. Som om der sker en forandring med musikken og med os undervejs. Ligesom en omvendelsesproces. Jeg synes, det er et spændende stykke musik her. Det er af Ennio Morricone, en berømt italiensk musiker til filmmusik. Og det er jo det, der sker med os i dåben. Vi egentlig hører, at der er noget andet og nyt, der tager over en bevidsthed om, hvad Jesus har gjort for os. Er du enig, Måns?
Ja, hvad hedder det? Det skal jeg nok prøve at udvikle lidt om. Men taler du færdig, så ja. Siger jeg lidt om, hvad jeg havde tænkt på. Ja.
Ja, jeg synes, det er rigtig spændende, det her. Dåben er jo, et punkt i vores liv. Men det punkt skal vi udvikle os fra. Derfor er det også interessant at høre, hvad folk har sagt, når de har oplevet at blive døbt. Fordi det er jo ikke alle, der bliver døbt som barn. Det gjorde jeg, så jeg kan ikke selv huske. Men når man døber voksne, så fortæller de indimellem om, hvad de har oplevet i forbindelse med dåb. Så har jeg tænkt, at vi skulle snakke lidt om den etiopiske hofmand og Philip.
Ja.
Hvor vi jo har en rigtig fin dåbsberetning.
Ja.
Så har jeg tænkt, at vi skal snakke lidt Johannes Evangeliets kapitel. Dem, og så kommer vi nok heller ikke udenom det, vi var inde på sidst, med første kor 15:29. Det er om at lade sig døbe for de døde.
Ja.
Ja. Så det er lidt, hvad jeg har tænkt, vi skulle omkring. Hvad tænker du, Måns?
Jamen, jeg tænker lidt på, at nu er vi jo vokset op i en luthersk tradition, og Luther og ordentlig meget vægt på Markus Evangelias missions- og dåbsbefaling. Men en af de vanskeligheder er jo sådan set, at når vi taler om Markus 16:9-20, så er det jo sådan, at det er jo ikke har været i de ældste afskrifter af Markus Evangeliet. De stopper jo ved vers 8. Og det vil sige, at der har man jo så et dilemma. Hvordan skal vi forholde os til den tekst, som jo tydeligvis adskiller sig fra det øvrige af Markus Evangeliet, både ordmæssigt og stilistisk, og sådan set, at han så heller ikke har været med i de ældste afskrifter. Det er en problemstilling, jeg synes, vi måske skal berøre. Så tænker jeg på en anden ting, og det er, at det er jo underligt, at Lukas, som også har missionsbefaling, slet ikke nævner dåben. Hvorfor gør han ikke det? Det er jo lidt påfaldende. Men så kan man sige, at han har jo skrevet Apostlenes Gerninger, og Simon Peter nævner jo meget hurtigt i kapitel 2, hvor folk spørger, hvad de skal gøre. Så siger han, omvend jer og lad jer døbe i Jesu Kristi navn, så skal I få Helligånden som gave. Så Lukas har jo været bevidst om og klar på, at der var en befaling om at døbe, men det er jo mærkeligt, at han ikke selv har anført det i sit evangelium.
Ja, ligesom en hybrid der.
Ja, og så tænker jeg også lidt på den her diskussion om det, du nævner om at døbe som spæd eller som voksen. Der har jo ikke været nogen fra starten, har der jo ikke været nogen, hvad skal man sige, problematik, men den kom jo efterhånden, hvor man kom jo i diskussion om man skulle døbe de små, hvor vi jo har den her divergens, at der er jo en del kirker, som afviser barnedåben. Så det er klart, vi er nødt til at behandle den. Så tænker jeg også, at der er en ting, vi bør nævne, og det er dåb i Helligånden. Det nævner Jesus jo i begyndelsen af Apostlenes Gerninger. Det bliver vi også nødt til ligesom at berøre på en eller anden måde. Det var nogle af de ting, jeg havde tænkt på, at vi skulle beskæftige os med i dag.
Ja, det bliver spændende.
Det håber vi da.
Ja. Må vi se, om vi kan nå det på 48 minutter?
Ja.
Ellers så må vi jo forlænge den noget mere.
Ja, det er jo op til, hvad vi kan nå frem til. Ja.
Ja. Det er i hvert fald spændende snakke og meget vigtige snakke, vi skal ind omkring her.
Ja.
Men når vi kigger på Johannes 5,
ja,
i vers 24, læser lige højt.
Ja.
Sandelig, sandelig, siger jeg, den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dom, men er gået over fra død til livet.
Ja.
Sandelig, sandelig, siger jeg, den time kommer, ja, den er nu, når de døde skal høre Guds søns røst. Og de, der hører den, skal leve. De døde skal høre Guds søns røst. Det er jo fordi, Jesus har sagt, at han har været i dødsriget.
Ja.
Ja. Så det er altså stadig muligt at høre Guds søns røst, selvom man er død, står der. Når man tager det i betragtning i forhold til 1. Korintherbrev om at lade sig døbe for de døde.
Ja.
Så tænker jeg også på Jesus, der møder den lille pige, som vi jo vil betegne som død. Hende, der får ordene Talitha kum, den lille pige rejser op. Og da hun rejser sig op, så ser vi hende igen som levende. Men i Jesu øjne var hun jo ikke død. Der sov hun bare.
Ja.
Så kan det have en form for betydning i forhold til det her 1. kor 15, hvor der står, hvad skal der ellers til for, at nogen lader sig døbe for de døde? Hvis døde overhovedet ikke opstår, hvorfor så lade sig døbe for dem? Og hvorfor udsætter vi os for fare hvert øjeblik? Ja, brødre, så sandt I er min stolthed i Kristus, og Herre, hver dag dør jeg. Så snakker vi altså også om en anden død her.
Ja.
For en død hver dag, det er jo ikke noget, du og jeg lige sådan normalt ville tænke på.
Nej. Men jeg ved ikke, om hvis vi kigger på det med de her øjne, at se den usynlige virkelighed. Det er jo det, Jesus gør, da han taler om den her pige, at hun bare sover. At han ser den usynlige virkelighed.
Yeah.
Og vi er så bundet af den synlige, håndgribelige virkelighed, at vi slet ikke har den der adgang i samme grad, i hvert fald slet ikke i samme grad, til den usynlige virkelighed.
Ja, vi er bundet af det værtslige.
Ja, altså det blokerer os i høj grad i vores opfattelse af tingene, at vi er så fokuseret på den synlige verden, altså den forgængelige verden.
Ja.
Og derfor ikke ser det der perspektiv, Jesus har på liv og død og hvad der er, om jeg sådan siger, hører Gud til og så videre. Mm. Så det kan være, det kan være et perspektiv, som vi nok bør, hvad skal man sige, være ind over. Det ved jeg i hvert fald, fordi jeg har haft den der meget stærke blokering omkring det, afhængigheden af det fysiske, hvor man lever det her flade liv, i stedet for hele tiden have en vertikal opfattelse af virkeligheden, og være åben over for, hvordan tingene er i Guds evige perspektiv.
Ja, det vi skal forstå her, det er, at vi skal være i verden og ikke af verden.
Præcis.
Ja. Det er en spændende formulering, og det bare det i sig selv vil jo nærmest være nok til et helt program. Det er det mødet mellem vores begrænsninger og Guds almagt.
Ja, ja.
Hmm. Fortæl, Måns.
Men jeg tænker også, at vi måske skal prøve på at lærme os en forståelse af troens betydning i forholdet til dåben. Netop når jeg nævnte, at Markus evangeliets afslutning jo i virkeligheden er en, hvad skal man sige, opsummering af fra andre evangelier, og ikke er oprindelig Markus' egen afslutning. Men spørgsmålet er, hvor meget skal vi lægge vægt på den formulering? Det er jo, Luther har lagt meget vægt på vers 16, den som tror og bliver døbt, skal blive frelst.
Ja. Og, ja, den har vi også nævnt før, ja.
Og der tænker jeg på, at mange mennesker, at det er jo så længere tilbage, hvor børnedødeligheden var større, der var det sådan, at det var vigtigt for mange mennesker at få barnet døbt meget hurtigt, gerne inden for i hvert fald 8-14 dage, sådan at man ikke risikerede, at de døde, inden de blev døbt. Og det var jo netop den der vægtlægning, som Luther har ifølge vers 16 på frelsen i kraft af dåben. Spørgsmålet er så, om vi skal lægge den samme vægt, når vi ved, at det ikke er en oprindelig del af Markus evangeliet. Men jeg tænker jo helt sikkert, at det vigtige for os, når jeg nævnte, at Lukas jo ikke tager dåben. Han nævner jo Johannes dåben, han kommer jo ikke ind på den kristne dåb overhovedet. At vores vægt må ligge på Matthæus 28.
Mm.
Den befaling er den afgørende. Og at når vi døber, så er det jo en lydighedshandling. Vi kan så også tale om, at Peter nævner, at det er en god samvittighedspagt, der oprettes i og med, at vi bliver døbt. Men vi har stadigvæk diskussionen om, på hvilket tidspunkt. Den diskussion ved jeg ikke, om vi skal tage nu.
Ja, du mener, om det skal være bekendende dåb eller barnet?
Ja, ja, præcis.
Ja.
Jeg ved ikke, hvordan du vil formulere dig omkring det i dit forhold til, hvordan du ser på bekendelsesdåb eller hvad hedder det? Ja, på barnedåb. Netop fordi der er jo en del, der afviser og siger, at barnedåben er ikke nogen rigtig dåb.
Ja, det synes jeg da bestemt, det er.
Ja, ja. Og det hænger lidt sammen med, at når man hævder, at man skal kunne bekende troen, inden man bliver døbt, så bliver det jo ligesom i spørgsmålet til galaterne, fik I ånden ved at gøre gerninger eller ved tro? Altså, at så bliver dåben jo, eller bekendelsen bliver en præstation, du skal øve for at få dåben. Og det er jo,
det bliver ligesom noget andet, ja.
Ja, ja, det er jo der, vi kan komme til at havne, at så bliver, når det bliver bekendelsesdåb, jamen, så bliver det en form for præstation, man skal levere for at få dåben. Hvor dåbens forudsætninger jo sådan set er, at det er frit tilgængeligt, hvis du omvender dig, jamen så vil det naturligt være at blive døbt, fordi Jesus har befalet det.
Mm. Ja, man kan sige, at man gør det ligesom til en noget for noget forretning,
ja.
Hvis man, ja. man snakker om, at det skal være ubetinget bekendt
ja.
Dåb, ikke?
Ja, ja.
Det er lidt uheldigt.
Ja, i hvert fald så er det jo det, vi kan komme til havne i, når vi begynder at diskutere med mennesker om deres dåbssyn. Og det er jo så det, der kommer til at skille vandene.
Ja, hvorvidt man mener, at Helligånden kan gøre det.
Ja.
Ikke?
Ja.
Ja. Det er der, vi skal hen for ja. At kunne svare på ja. Og belyse forskellene.
Ja.
Ja. Når vi har anden halvdel af missionsbefalingen her, hvor der også står, og i det, I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer.
Ja.
Og se jer med jer alle dagen til verdens ende, så der, følger der jo en oplæring med.
Det er jo helt afgørende.
Ja. Den pålægger vi jo forældrene ved barnedåb, at de skal begynde på.
Ja.
Og sidenhen, så i, altså, eller sideløbende kan man sige, tilbyder vi jo også i kirken at være en del af den opgave.
Ja.
Lige fra babysalmesang til tiltag for små børn med kristne godnathistorier. Hele vejen op igennem livet, gennem minikonfirmand til konfirmand til ungdomsklub og så videre.
Ja.
Og vi ønsker selvfølgelig, at folk skal komme i kirken og høre om deres tilhørsforhold til Jesus.
Ja.
Og turde kalde vores Gud i himlen for far, at vi får de her børnekor udmøntet i praksis.
Ja.
Så der er en spændende opgave, og spørgsmålet er, hvor meget folk tager det her alvorligt, når man står og snakker til dåbsforældre i kirken der, og til en dåbssamtale i hjemmene. Hvor mange tager bare dåben som en tradition, og hvor mange betragter det egentlig som en reel opgave, der følger med?
Ja. Altså den naturlige bevægelse for os mennesker, den møder vi jo i Guds oplæring af det jødiske folk, hvor de jo til stadighed gled væk fra ham. Og det må vi sige, det er jo et udtryk for, at det er sådan, at vi som mennesker meget hurtigt kommer til, at vi glider på afstand af Gud i vores liv. Det vil
ja,
være,
hvis vi ikke arbejder med troen, ja.
Ja, så vil vi glide på afstand af det og miste, om jeg sådan siger, den der nære forbindelse med Gud og livet med ham. Det kan godt være, at mennesker jo ikke opgiver at tro på Jesus, men de mister ligesom det der tætte fællesskab med ham, og hvor hans ord og de ting, han har gjort, kommer til at betyde mindre og mindre, og så bliver det bare tradition eller religiøsitet, der ligesom overtager positionen i vores daglige tilværelse. Det er det mønster, du kan se i de jødiske folk, og det er naturligt det samme mønster også i dansk kirkeliv, at man glider væk fra nærheden.
Det er det, vi kalder sekularisering.
Ja,
altså verdensgørelse,
ja,
ikke?
At verden kommer til at fylde for meget. Og,
ja, lige præcis.
Og Gud kommer til at fylde alt for lidt.
Men Jesus i tale sætter jo også dette, fordi bekymringer opstår på grund af for meget fokus på det værtslige. Og der taler han jo om liljerne på marken og himlens gule.
Ja.
Ind i den sammenhæng.
Ja.
Så det er der jo tænkt på.
Jamen altså, du får det jo ikke bare ved Jesus, du får det også ved apostlene, hvor Paulus jo nævner det adskillige steder, hvor det her med at forblive i det tætte relation, og hvor Helligåndens gerning får lov til at virke, at det er så afgørende for, om Guds forhold faktisk fungerer, eller det bare er blevet en tom tradition.
Ja. Der er også formuleringen, bliv i mig, og jeg bliver i jer.
Hvad tænker du om det?
Det er jo lidt det samme. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv.
Ja, ja.
Men kun når den bliver på vintræet.
Ja.
Sådan kan I det heller ikke, hvis ikke I bliver mig.
Men det betyder jo også...
Jeg er vintræet.
Så betyder det, Jens, at du jo så dagligt er nødt til at have en klar, henstilling til din sjæl om at vågne op og tage Gud alvorligt, eller tage Jesus alvorligt, ikke også?
Ja, en form for livsplan.
Ja.
At man udmønter sin tro i praksis.
Ja.
At man bruger det talent, eller de talenter, man er blevet givet, jævnfør lignes, når de betroede talenter.
Ja, ja.
Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt.
Ja.
Og skilt fra mig kan I slet ikke gøre.
Men hvordan bliver du i ham?
Det gør du. Det er jo ved at studere sin bibel, og bede, og gå i kirke, og bruge sin tro.
Ja. Altså, at du, lever i ordet i din hverdag. Ikke også? Altså lever i ordet og af ordet i din hverdag. Sådan så, at du har den klare fokus på Jesus hele tiden.
Den åndelige føde.
Ja.
Side om side med den fysiske.
Ja.
Ikke? Ja. Det er mindst lige så vigtigt.
Og der vil jeg jo godt give en anbefaling, og det er, at hvis man er for optaget af denne verden, så prøv at leve i Salmernes bog i 30 dage eller 60 dage for eksempel. Altså du hver dag simpelthen søger i Salmernes bog for at bryde den vane med at være sekulariseret, som du nævnte. Altså værtsliggjort, ikke også? Simpelthen bryde det mønster ved at opdage Guds virkelighed i Salmernes bog.
Den er også meget alsidig og utrolig dejlig at arbejde med.
Ja.
Når vi mødes i Jørgen Missionshus, så bliver der læst ugen salme. Det er simpelthen bare Salmernes bog fra en ende af.
Ja.
Så vi læser en salme hver gang.
Ja.
Lige præcis.
Ja.
Apropos det, du siger, brug Salmernes bog.
Nemlig.
Ja, den er ikke tosset.
Nej, men det er fordi, der er jo en opfordring, specielt i nogle samler salmer, nemlig til at ophøje, herliggøre Gud og tilbede og trække priser. Altså simpelthen få den der stærke fokus på at ære Gud, som det han virkelig er for os.
Mm. Jamen allerede fra første salme.
Ja.
Han er som et træ, der er plantet ved bækken.
Ja.
Det bærer frugt til rette tid, og dets blade visner ikke. Det er sådan en, hvad kan man sige, sammenlignende beskrivelse, vi har her.
Ja.
Der står både, hvad der sker, hvis man bruger sin tro og følger Jesus og Gud, og hvis man ikke gør det.
Ja.
Derfor sammenlignende, ikke? Og det er allerede fra salme 1. Og det er lige til at gå til, kan man sige.
Ja.
Ved du, Mogens, vi har allerede brugt en halv time.
Det lyder jo godt. Ja, det er fantastisk.
Så måske skulle vi finde et stykke musik mere med.
Ja.
Hvis du lige er kommet til her i radioen, så lytter du til Mogens Svendsen, pastor emeritus fra Hvidebæk, og sognepræst Jens Borg Splid fra Hjørring. Vi taler i dag om dåben, og det er afsnit 2 om dåb. Men her i Kirken i Hverdagen er vi nået til et stykke musik, som vi plejer at gøre halvvejs. Det næste stykke her, der bliver vi i det, vi startede med, kan man sige. Det vil sige, at vi bliver i afdelingen for filmmusik. Og vores producer, Dicky, har sagt, at han er meget begejstret for det, vi skal høre nu. Så må vi se, hvad du tænker derude ved højtalerne, når det om lidt flyder ud imod dig.
Thank you. Ja. Rigtig dejlig musik, vi fik her.
Ja.
Kendte du det stykke musik, Mogens?
Nej, det gjorde jeg ikke.
Nej. Det er Vangelis, vi hører. Før var det Ennio Morricone, nu er det Vangelis, en anden af de store filmkomponister, vi har fingre i.
Ja.
Og nummeret hedder Conquest of Paradise.
Ja.
Det vil sige...
Det er muligt, jeg har hørt det, men jeg har ikke sådan lige været bevidst om det.
Hvad? Det vil sige bemægtigelsen af paradis.
Ja.
Og i filmen refererer det til, at de rejser til Amerika.
Ja.
Man skal så ikke bekymre sig så meget om teksten. Synger i norini per ipe, i norini cora, tidamine per ito. Det er sådan set en form for falsk latin, kan man nærmest kalde det.
Ja.
Og det her fænomen, pseudolatin, som man bruger til at lege med musik, det kalder vi for billedmaling eller ordmaling.
Mm.
Så lad være med at tænke så meget over, hvad de synger egentlig.
Ja.
Bare nyd stemning.
Ja.
Ja. Det er formålet med musikken. Så før, hvor vi havde en tekst, der ligesom sagde noget, så har vi mere en tekst her, der skal stemningssætte.
Ja.
Det er noget andet. Nå. Vi har 22 minutter tilbage, Mogens.
Ja.
Hvis vi nu tager fat i Philip og den etiopiske hofmand, hvad siger du til det?
Jamen, værsgo. Du har fokuseret på ham.
Så læser jeg løs fra Apostlenes Gerninger, kapitel 8.
Ja.
Og det er fra vers 26 fremad. Herrens engel talte til Philip og sagde, bryd op og gå sydpå af den vej, der går fra Jerusalem til Gaza. Den er øde. Og Philip brød op og gik. Der var en etioper, en mægtig hofmand hos etiopernes dronning Kandake, som forvaltede alle hendes skatte. Han var kommet til Jerusalem for at tilbede og var på vej hjem og sad i sin vogn og læste profeten Esaias. Og den sagde til Philip, gå hen til den vogn og hold dig tæt op ad. Philip løb derhen, og da han hørte manden læse af profeten Esaias, spurgte han, forstår du, hvad du læser? Han svarede, hvordan skal jeg kunne det, når der ikke er nogen, der vejleder mig? Og han bad Philip om at komme op i vognen og sætte sig hos ham. Det afsnit i skriften, han læste, var dette. Som et får, der føres til slagtning. Som et lam, der er stumt, mens det klippes. Således åbnede han ikke sin mund. I fornedrelsen blev hans dom taget bort. Hvem kan fortælle om hans slægt? For hans liv blev taget bort fra jorden. Hofmanden spurgte Philip, jeg beder dig at sige mig, hvem er det profeten taler? Er det om sig selv, eller er det om en anden? Philip tog sig til ord, og han begyndte med dette skriftsted og forkyndte evangeliet om Jesus for ham. Mens de nu kørte hen ad vejen, kom de til noget vand, og hofmanden sagde, se, der er vand. Hvad hindrer mig i at blive døbt? Philip sagde, tror du af hele dit hjerte, så kan det ske. Han svarede, jeg tror, at Jesus Kristus er Guds søn. Han befalede, at vognen skulle standse, og de gik begge ned i vandet, både Philip og hofmanden. Og Philip døbte ham. Men da de kom op af vandet, bortrykkede Herrens ånd Philip, og hofmanden så ham ikke mere. Han fortsatte sin rejse med glæde. Ja. Det er jo en beretning om voksendåb, som er helt vidunderlig her, tænker jeg, Mogens. Hvad tænker du?
Ja, nu har jeg jo døbt både spæde og voksne. Så jeg har jo haft begge muligheder en del gange. Og der er jo selvfølgelig, det her handler jo om dåb i praksis. Hvad skal der til? Jamen, i det her tilfælde, så hører han jo evangeliet. og han hører det udlagt af, af Philip. Og umiddelbart så kommer han jo til tro på, at Jesus Kristus er Guds søn. Og så er konsekvensen jo, at han mener, så bør han jo også blive døbt. Så der kan man sige, at det, det der er indeholdt her, det er forkyndelsen af evangeliet om Jesus Kristus. Så der er en tro, der bliver aktiveret, og så resulterer det i den dåb, som bliver praktiseret helt konkret, hvor de går ned i, i vandet sammen og, og døber. Den her
vi havde også en parallel til det her sidste gang, hvor vi spillede nummeret Down in the River to Pray,
ja,
som også er fra en film. Og ja, det var netop med, med henblik på det sted her, blandt andet. Fordi der er så god en sammenhæng. Det hele i vores bibel hænger sammen. Det er så fantastisk og smukt. Og når vi hører her, at der bliver læst fra Esajas, så er det jo klassisk, når man er sammen med jøder eller folk, der tænker jødisk, at høre de om Esajas, så sker der virkelig noget med.
Ja.
Esajas er fantastisk. Esajas knytter ligesom gamle og nye testamente sammen på en måde, man ikke bare kan ignorere.
Det er evangeliet i gamle testamente, ja.
Det er det.
Ja.
Det er meget tydeligt og helt fantastisk smukt, den måde, vi får det ind under huden på her.
Ja.
Og så ser vi også en Philip, der omsætter troen i praksis.
Mm.
Og det bliver til praksis også for den her etiopiske mand.
Ja.
Det er jo Jakobs brev, vi har der, en tro uden gerninger, og en død tro, ikke?
Jo.
Og her bliver det en levende tro.
Ja.
Apropos før, da vi snakkede om, hvad skal der til for at blive i tro? En levende tro.
Ja.
En tro med gerninger.
Ja. Altså, det, det er jo et helt kapitel for sig, det med troen, så det bør vi nok tage en anden dag. Ja, fordi det er ret omfattende. Men, men vi kan jo spørge, jeg kan jo spørge dig, Jens, hvad med det lille spædbarn? Kan det, kan det tro?
Det vil jeg da mene, det kan. Helt sikkert.
I hvert fald så er det jo Luthers opfattelse, at, at det kan. Det er helt klart hans klare forståelse, at det lille barn, det får troen.
Ja, i kraft af Helligånden,
ja. Ja. Og vi kan selvfølgelig...
Men jeg synes, det lille barn har noget fantastisk, som vi andre mangler. lad os sige, at det lille barn får, får mælk ved mors bryst. Så siger det lille barn ikke, nej, i dag vil jeg hellere have fra det andet bryst. Det tager imod, åbent og blindt. Nogen vil sige naivt. Når man bliver lidt voksen, så bliver vi jo kaldt naive, hvis vi tager imod på den måde, frem for at forholde os kritisk til det, der sker omkring os. Men det er jo sådan, vi skal tage imod Guds rige. Ja. Ligesom mor giver dig af sit bryst af kærlighed, på samme måde får vi af Gud med kærlighed.
Ja.
Så vi skal bare tage imod. Vi skal ikke bede om at få noget andet, end det vi får.
Nej, men nu...
Og det tror jeg netop er barnets kæmpestore force. Fordi hvis du siger til det lille barn, når det måske er 3 år gammelt eller sådan noget, Jesus gik på vandet, så siger barnet, ej hvor fedt, hvor gik han hen? Det siger ikke, det kan ikke lade sig gøre. Det undres måske, men i den verden, hvor barnet lever, hvor man endnu ikke har fået at vide, at 2 og 2 skal give 4, ellers så må du ikke tro på det. I den verden, der er det jo bare fint, at Jesus gik på vandet. Der er ikke nogen, der har snakket om overflade, spænding og masse fylde og fysikkens regler med alle de ting, som ville forhindre opfattelsen af, at det her kunne lade sig gøre. Så ja, jeg mener helt sikkert, at barnet kan tage imod. Og også på en mere oplagt måde, end vi hurtigt bliver opdraget til, netop med de her begrænsninger, der bliver prøvet ind i os simpelthen systematisk i skolen henseende.
Ja. Jeg tænker jo lidt at i en anden retning, nemlig Guds storhed. Og at, han kender sit skaberværk. Og i virkeligheden, så er det jo hans nåde, der kan nå et menneske, som er helt afmægtigt, og det må man sige, et spædbarn er. Så en afmagtssituation er jo Guds mulighed, kan man tydeligt sige. Og vi skal ikke komme ind på at tale om, at faktisk er det sådan, at børn jo kan meget mere, eller forstår, eller modtager meget, meget mere udtalt, end de fleste er klar over. Så der er en intuitiv forståelse hos både hos fosteret og også hos det spædbarn, som de fleste slet ikke er klar over. Men det er for omfattende at komme ind på. Men jeg tænker jo i alle tilfælde, at det havde jo været nemmere, hvis Jesus havde sagt meget udtrykkeligt, at I skal døbe de små børn. Så havde vi været fri for diskussionerne, ikke også? Men det har han jo ikke gjort. Så vi gør det, fordi det har vi nu lært at gøre, og tror også, at det er det rigtige, men man kan godt se, de mangler, der kan være, når man skal diskutere med andre om, hvor meget og hvor lidt. Jeg tænker bare, perspektivet fra Guds side, det er, han skal nok nå det mål, han har sat sig. Og hvis mennesket er modtageligt, så får det også den frelse, det er helt givet.
Helt sikkert.
Men jeg tænker, Jens, jeg nævnte for dig, at jeg synes også, vi skulle komme om af det spørgsmål omkring dåb i Helligånden. Fordi det
er... Ja, fortæl, Mogens.
Hvad siger du?
Fortæl.
Ja, det er jo i hvert fald et emne, som optager en del mennesker, dåb i Helligånden. Og det er så også blevet et stridsemne i nogle krise. Det er jo Jesus, der nævner det i Apostlenes Gerninger, kapitel 1, vers 5. I skal døbes, og nu står der med Helligånden. Jeg plejer altid at sige i, fordi det mener jeg, det er det rigtige. Døbe i Helligånden om ikke mange dage. Og hvad tænker du om den udtalelse fra Jesus?
Mener du i eller med, eller er det vi fester ved? Eller?
Nej, altså diskussionen med i og med, den udlader vi. Men Helligåndens dåb, hvad tænker du om det?
Jeg tænker, at Helligånden er virkekraften i troen.
Ja.
Helligånden er det, der gør det muligt for os at blive Guds børn.
Ja.
Det er en forudsætning for, at vi kan blive døbt. Det er Helligåndens medvirken og indgriben.
Ja.
Og dermed er Gud den aktive i dåben, fordi det sker i Helligånden.
Ja.
Så en dåb, der ikke sker i Helligånden, giver ikke mening for mig.
Nej.
Altså, i kraft af Helligånden bliver det virksomt. Det er også det, vi ser, da Jesus bliver døbt. Der får han Helligånden. Duen stiger ned over hovedet, og vi får at vide, det der er min søn, i ham har jeg velbehag. Da Helligånden virker i og med Jesus, så er der jo åbnet en helt ny verden.
Ja.
Og på samme måde åbnes der en helt ny verden for os i Helligånden.
Mm. Men du tænker ikke på det som en separat ting i forhold til vanddåben?
Vi snakker om dåb i vand og med vand og Helligånden. Vi har dem side om side.
Ja.
Så jeg siger ikke, at den ene forsvinder, og den anden tager dets plads, men at begge er der samtidig.
Ja. Så du forbinder dig ikke med, kapitel 2 i Apostlenes Gerninger?
Altså, vanddåben har vi jo med Jesus.
Ja, ja.
Han bliver døbt med vand, og der hører vi, at fremadrettet skal det være med vand og Helligånd, ikke?
Ja.
Ja, og det er jo så det, jeg også fæstner mig ved, at det er med vand og Helligånd.
Ja.
Og så siger du Apostlenes Gerning, kapitel 2.
Ja, det er jo...
Indsagsberetningen.
Det er jo Helligåndens udgødelse på pinsedagen. Ja.
Ja. Altså tænker du, vers 38, omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave.
Ja.
Er det, du tænker?
Nej, jeg tænker på den oplevelse, disciplene får på pinsedagen.
Ja, af forståelse.
Ja.
Ja, men det er jo det, jeg siger, at der åbnes en ny verden for os.
Ja.
Det var det, jeg mente, da jeg sagde en ny verden, eller en ny dimension i verden. Ja. Det er den her forståelse, som Helligånden bringer med sig. Og vi får jo også en nådegave hver især, som også er noget usædvanligt, og som bringes ind i os med Helligånden. En ny vinkel på tilværelsen.
Ja.
Så det er jo både til eftertanke og i praksis, at vi ændrer.
Ja.
Ja.
Ja. Altså, så kan vi jo nævne Apostlenes Gerninger kapitel 10, hvor Peter er nede ved Cornelius. Og hvor de jo får en klar Helligånds oplevelse i forbindelse med Peters tale der.
Det kan være, at vi skal læse lidt højt. Skal jeg gøre det, eller hvad?
Jamen, det, har du det, så må du gerne gøre.
Ja, det har jeg da. I Caesarea var der en mand ved navn Cornelius, som var officer i en militær afdeling, der hed den italienske. Han var from og gudfrygtig. Ligesom hele hans husstand, han gav folket mange almisser og bad bestandigt til dem. En dag omkring ved den 9. time så han tydeligt i et syn Guds engel, der kom til ham og sagde, Cornelius. Han stirrede på englen og spurgte forfærdet, hvad er der her? Englen sagde til ham, bønder og dine almisser er stedet op til Gud og huskes hos ham. Det er nu nogle folk til Joppe efter en mand, der hedder Simon, med tilnavnet Peter. Han bor hos gaveren Simon, hvis hus ligger ved havet. Da englen, som havde talt til ham, var gået, kaldte han på to af sine husfolk og på en from soldat blandt dem, der til stadighed var om. Han forklarede dem det alt sammen og sendte dem så til Joppe. Den næste dag, da de var undervejs og nærmede sig byen, gik Peter ved den 6. time op på taget for at bede. Og så kommer så det her med synet jo.
Ja, men jeg tænker sådan set, at vi skal gå frem til vers 44.
44, godt.
Ja.
Mens Peter endnu talte, kom Helligånden over alle, der hørte ordet.
Ja.
Og de troende af jødisk herkomst, som var kommet derhen sammen med Peter, undrede sig over, at Helligåndens gave også blev udgydt over hedninger.
Ja.
Og de hørte dem tale i tunger og lovpriste Gud.
Ja.
Der tog Peter til ord. Må nogen kan hindre disse mennesker i at blive døbt med vand, når de har fået Helligånden, ligesom vi?
Ja.
Han befalede der, at de skulle døbes i Jesu Kristi navn. Derefter bad de ham om at blive der nogle dage.
Ja. Men spørgsmålet
tror,
er så...
Det var det første syn, du mente.
At spørgsmålet er så, jeg stiller, er det Cornelius og de andre oplever, er det så det, som Jesus kalder for, I skal døbes med Helligånden? Er det Helligåndens dåb, eller hvad tænker du om det?
Så du mener dåb uden vand, altså?
Ja, vanddåben følger umiddelbart efter. Og det er jo det naturlige, hvis nogen har taget imod Jesus Kristus, så er det naturligt, at de så også bliver døbt med vand. Men ja, det er Helligåndens oplevelsen der, jeg tænker på, som vi også ser andre steder, der det er så udtrykt med andre ord, at de bliver fyldt med Helligånden. Altså de får en klar Helligåndens oplevelse. Og det er så det, jeg så tænker, at jamen, er det det, vi skal forstå ved Jesu ord i vers 5? I skal døbes i Helligånden. Det vi kunne jo også knytte til ved Lukas evangeliet, for han har jo, og de andre har også nævnt det, men der er det jo Johannes, der siger det i kapitel 3 i vers 16, når han siger, jeg døber jer med vand, så kommer han, som er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig at løse hans skorem. Han skal døbe jer med Helligånd og ild.
Nu bliver det så ild i stedet for vand. Det er jo lidt interessant også.
Ja.
Ja. Fordi vi jo betragter Helligånden som en form for ild.
Ja, nemlig. Lige præcis.
Virksom og konstruktiv ild, der opbygger ild, ved sådan en måde.
Så det er noget, der virkelig er en kraftig. Ja.
Det er de begge to. Vand er jo også kraftigt.
Ja.
Tsunami for eksempel.
Ja.
Det er stærke sager. Ja. Vand udrydder jo også hele verden efter Guds vilje, så vand er skam også stærke sager.
Ja.
Ja, men det er noget andet. Det er det.
Ja.
Det er et interessant spørgsmål, du stiller. Og om dåben har fundet sted allerede, altså inden vanddåben, det er egentlig det, du spørger om.
Ja.
Om der kan finde en
ja, om det er det, Jesus tænker på, når han siger, at det der, I skal døbes i Helligånden. Og vi så ser, jamen der kommer en klar oplevelse af, at Helligånden kommer over de mennesker, om det så er den dåb, som Jesus så taler om, at Helligånden kommer over dem.
God pointe. Vi har 2 minutter tilbage, så vi skal til at gøre os færdige.
Yeah.
Det der er i starten, det jeg læste højt, det er jo for mig at se også en Helligåndens gerning.
Jamen, altså, det er helt klart, at hvis du døber, så har du med Helligånden at gøre. Der er ikke noget af det, vi gør, som ikke er forbundet med Helligåndens virksomhed. Tror et menneske, så kan det kun være ved Helligåndens gerning, kan man sige, ikke også?
Ja. Det kan ikke lade sig gøre uden.
Nej.
Men det, jeg snakker om, der med englen til at starte med, det mener jeg jo også er Helligåndens gerning.
Selvfølgelig.
Det kan heller ikke lade sig gøre uden.
Nej.
Men du der, Mogens, vi skal sige tak for i dag. Vi må hellere fortsætte næste gang med dåben.
Ja, det vil jeg ikke. Jeg synes godt, vi kunne tage troen op. Hvis du ikke har noget imod det, at vi tog troen op og fik en drøftelse, en dybere drøftelse af, hvad tro er for noget, og hvordan vi bruger det. Hvordan forstår vi det? Fordi,
det siger vi. Tak for i dag, siger Mogens Svendsen fra Hvidebæk og Jens Borg Spid fra Jørgen.
Ja.
Og på genhør.
På genhør, ja.
Tak for i dag. Tak fordi du har lyttet til Kirken i Hverdagen. Må Guds fred råde dit hjerte der, hvor du befinder dig. Og så vil vi slutte af med Cassandra og Callahan, der synger deres udgave af Leonard Cohen's Halleluja. Og bliv nu ikke forvirret, fordi det er en meget smuk og kristen udgave, den her. Lad den være de toner, vi går hjem på i dag.